sikur se të gjitha kishat katolike edhe ajo e shënohet në Prishtinë me pranitë të shumë besimtarve, përkujtojmë me 22 nëntor festën e Shenjë Cecilës, martire dhe pajtore muzikantëve. Korif i të rinjve, Emanuel, i përgatitur pikrisht për këtë të kremte, shoqëroi dhe madhëroi meshën shejtë me këngë të tyre të bukura dhe adapte, të cilën e kryesoi famullitari Don Leko Roshi. Në fjalën predikuese të tij, Don Leka, duke shpaluar historikun e jetës së saj, tha se Cecilia është një shejtë romake dhe festa që i kushtohet është njëra nga më të vjetrat e cila filloi të kremtohej qysh në vitin 545 në bazilikën që i kushtua asaj në Transdvere të Romës. Don Leka përmendi edhe ngjarje të dhimbshme të përshkuara me tortura nga meshnjerëzorët ndaj saj. E shejta ishte martirizuar aq shumë vetëm e vetëm pse ishte një besimtare devotshme, u angazhua për kishën dhe vazhdimisht i këndonte Zotit e lavdit e tij me zërin e saj të bukur. Prandaj Cecilia është shpallur shejtë dhe pajtore muzikantëve, sa Don Leka. Pas mbarimit të meshës, kori i fëmijëve të kishës Pjetër Bogdani, i drejtuar nga profesoresha e muzikës Veronika Mjeda, shfaqi një program të pasur. Zonja Veronika, pas daljes në pension, ka 10 vjet që punon me fëmijët e famullisë dhe ndihet shumë e lumtur. Ajo më tha se të shejtën Cecile gjithnjë ka pasur frymëzim gjatë punës së saj në fushën e muzikës dhe jetën kishtare, e cila është besimtare e denjë dhe e rregullt në meshet shejte.